Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Vieraana tänään erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara. Me ollaan tässä keskusteltu hyveistä, hyvään keskittymisestä ja myöskin, miten tämä liittyy meidän kulttuuriin, minkälaisia asioita esimerkiksi suomalaiset arvostaa. Jos mennään nyt vielä takaisin sinne yksilötasolle. Me ollaan tässä puhuttu oikeastaan pitkälti siitä, että hyvinvoinnissa ja onnellisuudessa vaikuttaa aika paljon olevan kyse jonkinlaista inhimillisestä kukoistuksesta, ehkä rehellisesti myös itsensä näköisestä ja omien arvojen mukaisesta elämästä, jotenkin oman itsen tuntemisesta myös. Miten nämä vahvuuksien näkeminen rakentaa tällaista kuvaa? Johtaako sun mielestä se, että ihminen ymmärtäisi jotenkin omat vahvuutensa, johtaako se jonkinlaiseen täyttymykseen?
Ja jos ei nyt ihan täydelliseen täyttymykseen, niin ainakin auttaa näkemään, että hei, mä oon hyvä jossakin. Meidän omat tutkimukset erityisen tuen tarvitsijoilla näyttää tämän todella selkeästi. Meillä on aivan liian paljon lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka on koko elämänsä saanut kuulla, missä ne on huonoja. Tämä huonon diagnosointi osataan todella hyvin. Ja se on niin sitäkin kitkerämpää, että ne lapset, joilla jossakin koulukokeessa, koulumenestyksessä on ongelmia, niin heitä testataan ja todetaan yhä uudestaan ja uudestaan, että et osaa tätä. Ja tämänkin asian osaat niin ja niin huonosti. Eli me tarvitaan oikeasti selkeää dokumentaatiota niistä asioista, joissa me pärjätään, joissa me ollaan hyviä. Ja ne pitäisi ihan samalla tavalla kirjata ylös ja tehdä niistä tämmöisiä osaamisten karttoja kuin mitä me ollaan tehty kaikessa siitä, mikä menee pieleen.
Tältä kannalta oikeastaan se just, että jos mietitään nuortakin tai lasta, että miten monella eri rintamalla toisaalta näitä onnistumisen kokemuksia voi tulla, koska pitkälti me puhutaan tässä siis sellaisesta oman itsen löytämisestä, että mikä on se juttu tai ne jutut, jonka äärellä on jotenkin itse ihan liekeissä, täynnä sitä intohimoa ja olemisen riemua ja iloa omasta itsestä. Varmasti koulussa esimerkiksi monellahan on totta kai niitä oppiaineita, missä on hieman heikompi kuin jossain muussa, mutta löytyykö sitten esimerkiksi harrastuspuolelta tekemistä kavereiden puolelta jostain muualta rintamalta niitä onnistumisen kokemuksia? Ja toisaalta mikä se on se tasapaino näiden välillä?
Todella paljon rohkeammin pitäisi tarjota erilaisia täkyjä, kaikkia uusia alkuja, joissa voisi niin kuin näyttää, missä kukin pärjää ja menestyy. Yhä liian paljon. Me halutaan tietenkin auttaa, jos me nähdään, että jollakin on pulmia, niin me ryhdytään monenmoisiin kuntoutustoimenpiteisiin ja annetaan tukiopetusta ja erityisopetusta ja kehitellään kaikennäköisiä juttuja, jotta se asia, jossa kyseinen henkilö on heikko, hän voisi siinä pärjätä paremmin. Mutta siinä samassa unohtuu ne kaikki huiput. Eli ei tajutakaan, että tässä meillä on vaikka maailman paras seinäkiipeilijä tai aivan niin kuin mieletön musikantti tai joku sellainen taitaja jollakin sellaisella alalla, josta meillä ei vielä ole haisuakaan. Ja tosi surullista on, että moni vaikkapa peruskoulun päättänyt nuori saa paperin, jossa on numeroita sellaisista, olivatpa ne numerot ihan mitä vaan, mutta ne numerot on sellaisista asioista, joilla ei ole niin kuin hevon hölkäsen merkitystä tälle nuorelle itselleen. Siellä on arvioituna jotakin sellaista, joka meillä perinteisesti on katsottu oppiaineeksi kuuluviksi, ja ne ei tule olemaan missään tekemisissä välttämättä tämän nuoren tulevaisuuden kanssa. Ja siellä ei ole minkäännäköistä dokumentaatiota niistä asioista, joissa tämä nuori on ihan erinomainen, tai siitä, mitkä on hänen luonteen vahvuutensa tai ylipäänsä taipumuksensa. Tämä on asia, joiden eteen me tehdään tällä hetkellä todella paljon töitä, että saataisiin tämmöinen positiivinen CV ja positiivinen dokumentaatio juurrutettua paitsi meidän koulumaailmaan, niin myös sitten työpaikoille ja erilaisiin työtodistuksiin, jotta jokainen voisi kasvattaa sellaista osaamistensa portfoliota, johon aina voisi tarttua, voisi näyttää, hei, tämä meni tosi hyvin ja tässä mä oon niin kuin tosi hyvä jätkä tai tosi hyvä mimmi ja näillä avuilla mä menen eteenpäin. Ettei olisi vaan niitä tietyistä asioista tulleita yksinkertaisia numeroita, joilla todellakaan ei välttämättä ole mitään merkitystä, paitsi korkeintaan haittaa.
Tässä on pitkälti kyse oikeastaan siitä, mitä me just tämmöinen onnistuminen tai kriteerit määritellään. Tällä hetkellä totta kai koulussakin se on tehty pitkälti näin, että tässä on nämä laatikot, mihin täytyy saada raksi, että nämä meni hyvin.
Juuri näin.
Ja näin me tehdään itse asiassa myös kulttuurissa, musta tuntuu aika usein. Me Arto Salosen kanssa viime kerralla aika pitkälti tästä myös puhuttiin, että millä tavalla me myös itsellemme tällä hetkellä määritellään se onnistunut. Että onko, minkä verran mä saan palkkaa, minkä verran mulla on omaisuutta jossain tallessa, tai mikä on mun ansiomerkki tai ansionimi, joka on mun, tai titteli, joka on mun nimen edellä. Että millä tavalla me ylipäätään määritellään itseämme. Yksi asia, mitä mä oon tässä lähiaikoina myöskin isänä miettinyt, toit esille tämän koulumaailman, niin esimerkiksi tämmöistä sanotaan vaikka ala-asteen arviointikeskustelut, jossa se lapsi on itsekin siinä paikalla kuulemassa ja sitten siinä saatetaan pitkään puhua, että mitä täytyisi nyt osata, että päästään seuraavalle luokalle ja missä nyt menee heikosti ja tätä täytyy harjoitella. Tällaisessakin tilanteessa se, että millä tavalla otetaan huomioon se, että miten lapsi ylipäätään pystyy ottamaan rakentavaa kritiikkiä siitä, missä nyt tarvitsee harjoitusta vastaan, koska aika pitkälti se yleensä tuntuu kuitenkin keskittyvän näihin, nimenomaan niin kuin sanoit, että mitä vielä pitäisi kehittää.
Joo, tietenkin taas se henkilö- ja lapsikohtainen vaihtelu on suurta, että miten paljon voi ottaa sitä vastaan, ja monethan niin kuin todella ihan todella onnessaan ottaa tällaisen kehotteen toimia enemmän jonkun asian suhteen vastaan, mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllä nämä tämmöiset vanhat säännöt, että pitää kehua tosi paksusti, sitten voi olla pieni tämmöinen kehote ja sen jälkeen taas kehutaan tosi paksusti, jotta ihminen pystyisi ottamaan vastaan alkamatta puolustaa itseään millään lailla. Kyllä tämä korjaamisen kulttuuri on niin voimakas, että se on Suomessa tosi tavallista, että kun nähdään joku aivan super huippuesitys, niin tuomarit sanoo, nyt en löydä mitään korjattavaa. Sen sijaan, että sieltä tulisi niin kuin mieletön niin kuin riemuräjähdykset. On onneksi alkanut tulla tällaistakin, mutta yhä enempi katsotaan, no niin nyt en kyllä keksi mitään pahaa sanottavaa. Eli se on todella tiiviissä se, että meidän täytyy, kasvattajan täytyy koko aika korjata, että mentäisiin parempaan, vaikka eihän me menestytä sen takia, että meidän niin kuin jonkun niin sanotun kykyprofiilin kuoppia alettaisiin täyttää, vaan sen takia, että meillä on mielettömiä huippuja.
Jotenkin myös siis onhan tässä kyse tämmöistä omalla tavallaan tästä niin kuin jatkuvan kasvun ideaalista myöskin, että jotain nyt voisi tehdä vielä pikkasen paremmin.
Niinpä, mutta sitten se vaatii myös rohkeutta antaa olla. Meistä ei kukaan ole täydellinen. Mitäs sitten? Meillä on jokaisella omat feilumme. Maailman parhaalla tennispelaajallakin on joku lyönti, jossa se ei ole maailman täydellisin, mutta silloin sitten kuitenkin niitä aseita, joilla se päihittää kaikki muut. Ei tarvitse aina kaivaa sitä mikä on heikoin. Ja se on ihan niin kuin keskeinen filosofinen ja ajatuksellinen muutos. Tietoisesti mennään kohti sitä, mikä toimii. Ei taidemaalarikaan ala maalata vasemmalla kädellä, jos hän on oikea kätinen syntymästään.
Ja nyt kun puhutaan nimenomaan vahvuuksista ja heikkouksista, niin kuten tuossa edellisessä osiossa toit esille, että ihmisellä on jotenkin ylipäätään luonnollisempaa alkuun keskittyä enemmän tähän negatiiviseen ja näihin ehkä heikkouksia vaaroihin, niin paljoltihan me puhutaan myös siis ihmisten itsetunnosta, niin voiko täältä meidän keskustelun pohjalta myös olettaa, että rakentuuko siis ihmisen tämmöinen heikko itsetunto paljon nopeammin kuin tämmöinen jotenkin hyvä ja terve itsetunto?
Valitettavasti siltä näyttäisi. Me tiedetään pitkittäistutkimuksista, joita on tehty alakouluikäisille, että jos oppijan minäkuva on heikko ykkösen syksyllä, se on heikko suurella todennäköisyydellä myös neljännellä luokalla ja kuudennella luokalla. Sen sijaan, jos oppijan minäkuva on hyvä ykkösen syksyllä, se saattaa myös oikein hyvin olla heikko nelosella ja kutosella, mutta ei siis toiseen suuntaan. Eli tarkoittaa sitä, että se alun perin heikko minäkuva ei sieltä niin vaan nouse. Heikkoon suuntaan voidaan mennä. Eli se käsitys itsestä syntyy todella herkästi siihen heikkoon suuntaan. Ja tietenkin kun kysytään jostakin todella tärkeistä asioista, niin kuin ykkösluokan syksyllä, niin se suurin kysymys on yleensä aina se, että no osaako se jo lukea. Se on semmoinen ihan varma kysymys. Kun lapsi syntyy, kysytään, että kumpi tuli. Ja sitten kun lapsi on ykkösluokalla, kysytään, joko se osaa lukea. Ja sitten jos siinä tapahtuu jotakin sellaista, että lapsille tulee mielikuva, että hei mä en ole nyt kovin hyvä koululainen, niin sitä on tosi vaikea nostaa. Nämä on tosi isoja asioita ja pitäisi miettiä, että onko se nyt niin kauhean tärkeää, että me prässätään päälle jossain yksittäisessä aineessa, mikäli se johtaa siihen, että lapsen itsetunto oppijana menee alas.
Mitä jos joku nyt haluaisi esimerkiksi tämän meidän keskustelun pohjalta lähteä jollain tavalla tukemaan vaikka lapsen tai nuoren itsetunnon kehittymistä? Onko se ihan tämmöinen, että kehu tuo vahvuuksia? Minkälaisia vinkkejä sä tähän antaisit?
Joo, kyllä se kehuminen on todella tärkeää ja tietysti realistinen kehuminen, ettei se ole sellaista hölö, hyvä, tosi meni upeasti, vaan täytyy antaa mahdollisuuksia kunkin pärjätä eri aloilla. Täytyy ruokkia erilaisia kiinnostuksen kohteita, jotta sieltä löytyy niitä juttuja, joissa aidosti tyyppi pärjää, koska niitä on jokaiselle. Ei ole olemassa muolimassa yhtään ihmistä, jolla ei olisi joku juttu, jossa hän on hyvä. Ja kun hän saa siitä ja siinä osaamisesta hyvää palautetta, niin hän alkaa niin kuin lähteä siihen kukoistuksen polulle ja saa siitä todellakin niin sanotusti kiksejä ja voi paremmin ja itsetunto kasvaa. Hänellä on joku juttu, jossa hän pärjää hyvin ja tosi usein se on jotain ihan muuta kuin mitä koulussa tarjotaan. Eli tämä harrastusmaailman erilaisten taitojen ja taideaineiden tarjoaminen ja myös sitä luonteenvahvuuksien korostaminen, että siitä tehtäisiin tosi iso asia. Sä oot todella hyvä, empaattinen, myötätuntoinen, hyvä kaveri, sä oot reilu tyyppi. Se pitäisi nostaa paperille niin kuin isosti kirjaimellisesti tapetille, jotta se saisi sen arvo, mikä sille kuuluu, koska me tiedetään erittäin hyvin, että sosiaalisesti taitavat ihmiset pärjää maailmassa. Se on yksittäisesti paljon enempi merkityksellinen asia kuin jossakin akateemisessa oppiaineessa pärjääminen. Kaikeksi onneksi.
Mitä jos kyse on nyt sitten ihan aikuisesta, joka nyt esimerkiksi huomaa, että hänen täytyisi tehdä omalle asialle mitään, niin onko kyse nyt siitä, että pitäisikö oppia myös itselleen siis puhumaan tällä tavalla vai mitä tässä tapauksessa pitäisi tehdä?
Kyllä sen tiedostaminen, että esimerkiksi nämä luonteen vahvuudet ei ole mitään kiveen hakattuja ja geneettisesti saatuja, vaan ne on niitä juttuja, joiden kanssa kaikki tekee tai pitäisi tehdä töitä koko elämänsä ja niissä voi kasvaa, niin se on hirvittävän helpottavaa jotenkin antaa rohkaisua siihen, että jos ajattelee vaikka, että minä en ole kovin rohkea tyyppi, niin minä voin harjoitella, minä voin treenata sitä. Ja voin antaa itselleni ihan niin kuin reilusti hyvää palautetta, että uskalsin puhua tänään yleisön edessä tai uskalsin hypätä ponnahduslaudalta tai mitä se itse kullekin sitten on, mutta todellakin on asioita, jossa voi kehittyä, jossa pitää antaa hyvää palautta itselle ja muille, kun niissä sitä edistystä huomaa.
Eli tavallaan voi olla myös ihan tervettä laittaa sinne epämukavuusalueelle ja vähän kokeilla, että mitä sieltä löytyy.
Kyllä, sitä tarvitaan aina, että menee lempeästi epämukavuusalueelle. Ei saa myöskään liikaa piiskata, koska sitten se johtaa taas siihen, että sitä on se tuhkaripotteluvaihde on silmässä ja ei anna itselleen enää mistään hyvää palautetta. Minä en tehnyt hyvin sitä ja senkin olisi voinut hoitaa paremmin. Eli sitten se itse myötätunto siihen kanssa niin kuin kulkemaan rinnalle, että sopivassa määrin ja lempeydellä eteenpäin.
Mitä sä sitten näkisit ylipäätään mahdollisimman niin kuin laajassa kaaressa? Meidän kulttuurissa tällainen ajattelutavan muutos, tämmöinen hyvinvoinnin malli, josta sä puhut, mikä sellaisen merkitys olisi, jos se oikeasti pääsisi nyt valloilleen? Nimenomaan niin kuin puhuttiin, että meillä on kuitenkin, tai vaikuttaisi, että meillä on tämmöinen aika vahva vertailu, kilpailukulttuuri valloillaan. Ihmiset tuntee ehkä mitättömyyttä, merkityksettömyyttä, jos muut kirii jossain siellä korvien välissä olevassa mittarissa vähän meidän edelle. Saa enemmän palkkaa, hienon tittelin, ylipäätään jollekin toiselle avautuu joku ovi, joka meille on kiinni. Siinä sitten taas solvata itteensä, sisäinen dialogi taas käy, että miksi mä en saanut, miksi mä en pärjää, mikä tässä nyt on mussa vikana. Tallotaan itteensä maahan. Jos me saadaankin tämmöinen vahvuus, hyvään keskittyminen päälle ja semmoinen kehuva dialogi, niin miten kaikki muuttuisi?
Voi että muuttuisikin niin mahtavasti ja muuttuu koko aika, kun me nähdään semmoisia yhteisöjä. Me ollaan tehty tutkimusta ja tehty tämmöisiä välintuloja, eli interventioita eri työyhteisöissä, joissa me ollaan opetettu myötätuntoa. Ihmiset kertoo yksinkertaisesti siitä, miten paljon mukavampi on tulla töihin, kun kaikki tajuaa, että tämmöisellä myötäintoisella kulttuurilla kaikkien olemassaolo, kaikkien työpanos, kaikkien myös viivalle alle jäävä summat, ne kasvaa, kun me tuetaan toisiamme. Eli sen ymmärtäminen, että me ei olla kampittamassa toisiamme, täällä ei niin kuin taistella viimeisistä resurssista tai hyvin, hyvin harvoin. Jos sanoo, että 99,9% kaikilla työpaikoilla kannattaa tukea toinen toisiamme. Ja jos näin ei ole, niin jotakin on syvästi pielessä ja voisi ihan niin kuin vakavasti ennustaa, että tämä työyhteisö ei tule kovin kauan kukkimaan.
Kiitos erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara, kun olit täällä vieraana tänään.
Kiitos tosi paljon kutsusta.
Rauhanrakentajat palaa äänialoille jälleen ensi viikon torstaina. Silloin meillä Anssin kanssa onkin etuoikeus saada studion vieraaksi presidentti Tarja Halonen. Kiitokset seurasta ja ensi viikkoon.